Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Друзі, звуть мене Юля Петрова. І поговоримо зараз про війну і ситуацію на війні. На прямий зв'язок зі студією виходить Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, добрий день, слава Україні.
Вітаю, радий бачити. Дякую за запрошення. Героям слава.
Розпочинаємо ми із масованої удари дронів, які атакували цієї ночі цілі в районі Курська, і не тільки Курська. Міноборони Російської Федерації каже, вдалося збити, ну їм завжди вдається щось збити, аж 115 дронів, 109 з них саме над Курщиною. Із деталей по Курщині згодом стало відомо, вночі силами оборони України була уражена військова частина в селі Клюква, це на Курщині, яка завдала удари по місту Сум, комплексами «Іскандер». Про це український журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв. А керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив згодом, що в російському Курську невідомі дрони влучили у склад боєприпасів. Деталей, правда, не розкрив. Скажіть, будь ласка, що про цей удар маємо розуміти і що вам відомо про атаку по військовій частині, звідки могли дійсно завдавати ударів по Сумах?
Швидка помста, або принаймні спроба швидкої помсти за те, що відбулося в місті Суми, ось буквально минулими днями. Але, ну, давайте так, термін помста – це не дуже доречно використовувати, це, ну, я сам себе, бачите, сам себе застерігаю, це удар по військовому об'єкту. Це удар не по цивільному, це не по цивільному місту, не по дитячому майданчику, не по школі в Російській Федерації, це виключно військовий об'єкт, який в будь-якому випадку, так чи інакше, в будь-якому разі повинен був бути знищений, треба пошкоджений. Що зараз відбувається? Ви правильно сказали про удар по складу боєприпасів, але судячи з того, що зараз відсутні будь-які підтверджуючі дані, я маю на увазі фото, відео з російської сторони, немає згадувань про повторну детонацію, тому можна попередньо говорити, що влучання було, але результати, скажімо так, дуже обмежені. Але це нас, ну, скажімо так, зараз не сильно надихає, але не зупиняє. Ми вже бачили багато прикладів, коли Збройні Сили України, окей, не з першого разу, не з другого, а з третього, влучали в об'єкт, який їх цікавив, і призводило це до повторної детонації. Це означає, що результат точний, результат очевидний, явний, що об'єкт тепер знищено, і та мета, яка сталася, вона досягнута. Тому зазвичай кажу так, почекаємо до вечора, коли з'являться супутникові знімки, і можна по ним сказати, чи влучання було максимально ефективним, чи потребується певне коригування у там, не знаю, найближчому майбутньому, за декілька тижнів.
Дякую, що пояснюєте. Ну, тепер, напевно, поговоримо про те, що на фронті відбувається. Ось Інститут вивчення війни пише про те, що російські окупанти посилюють застосування бронетехніки по всій лінії фронту. Пишуть, наприкінці 24-го і на початку 25-го років бронетехніку росіяни використовували переважно для вогневої підтримки, а просування здійснювали за допомогою піхотних атак, ті, як ми казали, м'ясні штурми в лапках, звісно, не жалкували росіяни людей. Зараз щось змінилося, скажіть, будь ласка, бо речник Луганської групи військ, підполковник Дмитро Запорожець, каже, 13 квітня українські війська відбили посилену ротну російську механізовану атаку в напрямку населеного пункту Ступочки, це на південь від Часового Яру, і Кліщиївки на південний схід від Часового Яру. 13 бронемашин наступали, кілька цивільних автомобілів і не вказана кількість мотоциклів. Там подібна ситуація на Запорізькому напрямку. В одному з напрямків Запорізької області також виникали, коли активно росіяни використовували саме мотоцикли. От що відбувається? Росіяни змінюють тактику?
А я поясню, дивіться, ну, по-перше, це адаптація, ми вже тривалий час не бачили великих таких штурмів з технікою, ну, якось воно було все за пішки на мотоциклах, на самокатах, на віслюках, це все ми бачили. Зараз знову з'явилися одиниці важкої техніки, це не там сотні одиниць, це декілька десятків. Пропускаю, що вони змогли за цей час накопичити, щось відновити, отримати якісь нові зразки, бо російська пропаганда регулярно звітується, як вони просто в три зміни працюють і відправляють на фронт нові зразки техніки, але вони не деталізують, що ця техніка живе в середньому 2 тижні на фронті і потім або знищується, або пошкоджується. З приводу трішки змінені тактики. Ну, в принципі, для нас в чому воно цікаво? Для розуміння просто, наскільки складно нашим військовим дається кожного дня протистояти цьому дійсно великому наступу. Пояснюю, яким чином відбуваються зараз, останніми днями, такі наступи. Маленькі групи, ну, в принципі, вони зазвичай були, але зараз маленькі групи намагаються протискатися між українських позицій. Оці ось смішні штурми по двоє, троє, п'ятеро, десятеро людей. Завдання з усієї цієї хмари цих ось окупантів протиснутися якомога вглиб, вижити кому пощастить вижити. Не знаю, можливо, там з 10 цих груп 2-3 групи вціліли. Вони просуваються десь там на кілометр в глибину або на два, займають кругову оборону, повідомляють своєму командуванню, що все, ми тут просунулися, дають свої координати, і тоді на підтримку вже цієї або цих двох-трьох виживших груп відправляється підкріплення у вигляді важкої техніки, щоб закріпити той успіх. І важка техніка допомагає вже долати останній супротив українських військових саме на конкретній локації. Тобто, в принципі, тактика, ну, як наші військові кажуть, працююча. На жаль, вона місцями дає свій результат, але зачасту велика кількість, знову ж таки, цієї техніки, вона палає ще на підході до позицій, куди їм треба підійти і підтримати свою піхоту, яка вже раніше прорвалася.
Ну і власне, я так розумію, що навіть використання цієї техніки не сприяє тому, що якесь масштабне просування рашистів відбувається за будь-яким напрямком. Ось я переглядала свіже зведення від Генштабу Збройних сил України, назбирала найактивніші такі території, де найактивніше відбуваються бойові дії. Покровський напрямок, наші захисники зупинили 28 штурмових атак і наступальних дій агресора. Розкажіть, що там зараз відбувається.
Дивіться, я поясню. Костянтинопіль, цей населений пункт, Російська Федерація намагається обійти його з заходу і перерізати дорогу, яка сполучає його здається, це місто Запоріжжя, якщо не помиляюся, з Запорізькою областю. Це ось такий активний, дуже активний напрямок. І плюс на додачу ще це Новопавлівка в напрямку, ну, це знову Покровський напрямок, Новопавлівка в напрямку Дніпропетровської області. Там знову залишилися лічені кілометри. Останній населений пункт на шляху Російської Федерації до адмінмежі з Дніпропетровською областю. Я далекий від думки, що у Росії є плани прямо там йти на місто Дніпро. Ну, ресурсів в них зараз на це точно не вистачає. А ось використати Дніпропетровську область, як знаєте, городами пройти до там міста Покровська, обійти наші фортифікаційні споруди. Оце дійсно вони можуть спробувати зробити. В принципі, останніми місяцями ми спостерігаємо такі спроби. Ну і ще один з таких дуже важких і складних напрямків – це північ, це Сумська область. Діпстейт вже прямо відзначає, що ми контролюємо на території Курської області орієнтовно до 20 квадратних кілометрів. Перепрошую, 30 до 30 квадратних кілометрів території Курської області. Але Російська Федерація вже контролює орієнтовно 55 квадратних кілометрів території Сумської області. Тобто ми у них 30, вони у нас 55. І в чому цікавість? Якщо раніше сіра зона, ну, це сірим кольором Діпстейт позначав, це, ну, окей, зрозуміло, це означає, що там немає ні наших військових, ні російських, ну, така собі неконтрольована зона. Зараз це вже не червона, але ближче до червоного. Тобто означає, що присутність росіян є, але швидше за все вони ще не закріпили. Але знову і знову 55 кілометрів, це, ну, це багатенько.
Ага, але це не диверсійно-розвідувальні групи, так?
Ні,
А
це
все більше
регулярні.
регулярні війська туди заходять.
Регулярні, і дивіться, вони вже місяць. Це місяць вже точаться бойові дії саме в цих локаціях. Курська область, Сумська область в напрямку оцих населених пунктів, господи, я ще скажу, як називається, Юнаківка, Басівка. Басівка вже показана як захоплена Російською Федерацією. Ну, до Юнаківки долітають і безпілотники, і артилерія вже більш, ну, приблизно місяць.
Хоча Генштаб поки що спростовує інформацію про те, що Басівка захоплена росіянами, принаймні наприкінці минулого тижня ми точно про це наголошували в наших ефірах. Будемо чекати дійсно на офіційні повідомлення, на повідомлення від Генштабу. Розкажіть, що на турецькому напрямку відбувається? Я бачу, що там 11 атак ворога і усі відбили захисники України.
Дивіться, був момент, коли декілька місяців тому наші військові змогли підловити російське командування на ротації військ саме міста Турецька, коли якраз їх забирали, а нові ще толком не підтягнулися. На цьому моменті їх дуже дійсно хитро підловили і змогли навіть вибити з окремих районів міста Торецька. І Російська Федерація змушена була відступати. Були моменти навіть, що можна було взяти там в оточення певне військове угруповання. На жаль, ну не склалося, бо ще раз, ми обмежені в ресурсах, у нас немає тієї кількості людей, техніки і взагалі ресурсів. Не вдалося це зробити, і знову, на жаль, Російська Федерація змогла зробити ротацію, змогла завершити ротацію, підтягнути нові сили, і, на жаль, нам доводиться знову і знову відступати вже вдруге з міста Торецька. Сподіваюсь, що не так далеко вже доведеться відступати, бо поступово ми бачимо накат Російської Федерації, він зменшується. Ще раз, це в порівнянні. Це не означає, що все, вони зупинили свої бойові дії. Це в порівнянні там з минулими місяцями, з минулими періодами можна говорити, що поступово вони дійсно виснажуються. Але до тотального виснаження, я думаю, що ще далеченько.
Ну і напевно поглянемо на Лиманський також напрямок, тому що тут 20 атак ворога, і пишуть про те, що саме на Лиманському напрямку зараз росіяни тестують нову тактику, коли відправляють поодиноких росіян в атаки. Але я так розумію, що ви пояснювали, що це відбувається, і не тільки на прикладі Лиманського напрямку просунулися бодай трохи, бодай одна людина, дві, п'ять кудись проскочили, і тоді на допомогу відправляють техніку, приблизно це так виглядає.
Да, приблизно так воно виглядає. Звісно, там відповідно до там окремих напрямків, там своя специфіка може бути, але загалом, останнім часом дійсно так працює. Ще раз, декілька груп людей відправляють, перехрестили їх. Хто вижив там з цих 10 груп, не знаю, там одна-дві, займає кругову оборону, показує, що все, ми тут, проривайтеся, і далі Російська Федерація вже намагається прорватися до цих вцілілих. Не завжди їм це вдається. А, бо ці вцілілі вони підлягають знищенню, наші військові їх влучно місцями знищують, навіть на віддалені. І друге, ці групи, які йдуть на підтримку, так само паляться українськими безпілотниками, українськими операторами впівдронів і так далі.
А ще також мене дуже зацікавила інформація, я думаю, як і всіх українців, про те, що Україна зараз працює над розробкою власної системи ППО стратегічного рівня, отак, щоб в нікого не просити, щоб ні на кого не сподіватися, на себе. Розповідав про це Андрій Себіга, наш міністр закордонних справ. Кажуть, що кличуть зараз європейських партнерів долучитися до інвестицій. А скажіть, будь ласка, от з воєнної точки зору, про що це йдеться, ми дійсно там із часом зможемо повністю закрити українське небо, зможемо повністю себе захищати українськими системами протиповітряної оборони. Таке можливо?
Найкращий варіант, який можна собі тільки уявити, але він потребує часу, він потребує роботи кропіткої наших інженерів. Тут без перебільшення постійно кажу, треба віддати належне нашим фахівцям, нашим інженерам, які на колінках під постійними обстрілами, під постійним ризиком бути знищеними російськими крилатими ракетами балістикою. Вони десь в підвалах, в бункерах, на півпідвальних приміщеннях. Вони кожного дня роблять креслення, роблять ці всі макети, потім це впроваджують в життя. І знову кажу, мультиплікація. Це складно в мирні часи. Що таке мультиплікація? Окей, ми зробили цей один м'ячик, да? Окей, зробили його, виточили індивідуально. А тепер зробити серію, не 100 м'ячиків, а тисячу і тисячу на місяць. Оце дійсно важко. Це обладнання, яке треба замовити, щоб його привезли, був софт, а воно не завжди одразу починає працювати добре, щось ламається, люди не знають, як з цим обладнанням працювати, а ми не забуваємо, що це високотехнологічне. Так, ці системи ППО, вони не будуть такими технологічними, як там Петріот або як ТЕТ американський. Це буде на декілька там голів менше, простіше, але, я думаю, дешевше. По-перше, це буде дешевше, це буде наше. Окей, ми не будемо там закривати своє небо від балістики, але від крилатих ракет, від безпілотників, такими доволі дешевими засобами ми можемо захищатися. І знову кажу, навчити людей, щоб вони виготовляли це, щоб воно працювало, щоб не було там травмувань на виробничих цих потужностях, щоб воно не вибухало внаслідок неправильного поводження з вибухівкою. Тобто це все займає час, але судячи з того, як українці це можуть робити, я впевнений, це можна зробити від півроку часу і поїхала.
Ну і вже напевно наприкінці нашої розмови звертаємо увагу на те, що в Збройних силах України оновили програму базової загальної військової підготовки, і найбільшу тривогу в українців викликає те, що ці зміни передбачають скорочення терміну підготовки до 1 місяця. Раніше 45 діб тривала така підготовка. Поясніть, будь ласка, чому не варто хвилюватися? Це я так для себе зрозуміла. Не всіх стосуватиметься зменшення терміну підготовки, вірно?
Да, дивіться, не всіх тут командування визначає вже по окремих напрямках, по окремих спеціальностях військових, де потрібно, наприклад, там штурмові підрозділи, які безпосередньо на передовій, їм потребується повністю відсотково проходження цієї підготовки. Ті військовослужбовці, які будуть направлені там в інші підрозділи, вважається, що їм не потрібно там проходити скільки там 40 там. Повний курс базової підготовки, і вони потребують, щоб їх навички, щоб вони вже перебували безпосередньо там, де вони потрібні. Оператори протиповітряних систем, не знаю, там медики. Тобто, ще раз, тут визначається від командування, і це не розповсюджується на 100% випадків. Там, де це потрібно, там зменшується. Там, де не потрібно, все залишається так, як це було раніше.